Ég man bara eitt erindi eftir Helga og það var eftirmælum eftir föður hans. Ég vand ekki að glýta.
Nú, já.
Þetta var voða mikil fátækt og þetta leigukot sem ég held að Lindaríkjadalur hafa haft að ég held að veri þess refs og var aldrei kannski en hefði ég verið búin að pantsetja kvígildi, það var kallað kvígildi sko þannig eina kú og sex er sem átt að fylgja kotinu svo vekist gamli maðurinn á lúnabólg og degir og vestalings gamli maðurinn hann vildi endilega ná í pappa en talaði í sig þegar hann fann að var alveg að fara en það var ekki því með ekki gert því pappa var nýbúin að leggja sig var búin að vaka yfir hún svo deyr við sem skallin og jarðaður og gekk töluverlega svona umtalum það að hann hefði við búin að pannsetja þetta meira en átti og svo orti svona eftir henni því með mann ég ekki meitt eina einustu vís eða erindi og það þannig lagað hægan, hægan, þið sem dæmið hjart dómar ykkar taka skildir vart það svo hægt að orða mér sér svör en ei svo gott að dæma bróði kvör ég hef aldrei geta glemt þessu